Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Lektoria dhe shpendët. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për industrinë e blektorisë, produkteve qumështore në Iran. Proteina është një nga lëndët ushqyese të nevojshme për trupin e njeriut. Sipas rekomandimit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë FAO, më mirë është që 50% e konsumit ditor të proteinave të nevojshme për një person të sigurohen nga proteinat shtazore. Qumshti dhe produktet që prodhohen nga qumshti janë bërë ndërburimet më të rëndësishme të proteinave shtazore, të cilat për shkak të çmimit të ulët të tyre, në krahasim me burimet e tjera të proteinave shtazore, zakonisht përbëjnë artikuj konsumues në shportën e familjeve në botë. 85% e kalciumit të dietës ushqimore të individëve
në vendet me nivel të lartë të ardhurash sigurohet nga qumështi, duke marrë parasysh rritjen e popullsisë, përmirësimin e standardeve të jetesës, korrigjimin e dietës ushqimore dhe rritjen e konsumit të qumështit për banorë në botë, nevoja për këtë ushqim, cilësi të lartë ushqyese, dihet më shumë se në të kaluarën. Si rezultati kësaj prodhimi i qumështit në vendet të ndryshme të botës është rritur me më shumë se 50% në 3 dekadat e fundit, nga 500 milion tonë në vitin 1983 në 769 milion tonë në vitin 2013, sipas statistikave të organizatës FAO. Sipas organizatës FAO, në 2011, sasia e konsumit të qumështit për banorë në Australi dhe Argentinë, në vendet evropiane, Kirgizistan dhe Pakistan, ishte më shumë se 150 kg në vit, në shumicën e vendeve të Azisë Perëndimore, Afrikës Veriore dhe Jugore, Amerikës Latine dhe Karaibeve, sasia e konsumit të qumështit për banorë ishte mes 30 dhe 150 kg. Ndërsa në vendet e Azisë Jugore, Afrikës Qendrore dhe në pjesën më të madhe të Azisë Lindore dhe Juglindore, sasia e konsumit të qumështit për banor ishte më pak se 30 kg. Në vendet të tilla si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qumështi kryesisht prodhohet në mënyrë industriale, duke ndërtuar njësi të mëdha blegtorale, por në disa vende të tjera si India, pjesa më e madhe e qumështit të konsumuar merret nga njësitë vogla rurale nëpërmjet rritjes dhe mbarështimit të deleve, ndërsa 50% e sasisë së tij konsumohet në të njëjtën fermë nga familja asaj ferme. Në vendet evropiane si Franca, 30% e sasisë së qumështit të prodhuar sigurohet nga njësitë rritjes dhe mbarështimit të dhive të racave qumështore.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Vlen të theksohet se heterogeniteti i acideve yndyrore të qumështit bazë të baktive të lehta dhe të rënda është bërë shkak që qumështi i deleve dhe i dhisë krahas plotësimit të nevojave ushqyese të ketë edhe veti terapeutike. Qumështi i lopës, për shkak të përmbajtjes së lartë të laktozës, ndonjëherë mund të çojë në çrregullime të tretjes, por qumështi i deleve nuk krijon probleme të tilla. Alergjitë dhe sëmundjet gastrointestinale të shkaktuara nga përdorimi i qumështit të lopës eliminohet me qumështin e deleve dhe të dhive. Rëndësia e konsumit të qumështit dhe produkteve të tij në modelin e të ushqyerit është për shkak që të hartohen politika mbështetëse për rritjen e prodhimit dhe konsumit të këtij produkti nga qeveritë e vendeve të ndryshme. Në fushën e rritjes së prodhimit, qeveritë e vendeve të ndryshme po përpiqen të rrisin prodhimin e qumështit dhe produkteve të qumështit duke ofruar lehtësime dhe politika stimuluese për prodhuesit e qumështit dhe duke subvencionuar industrinë. Këto mjete dhe politika mbështetëse kanë bërë të mundur kontrollin dhe mbajtjen e ulët të çmimit të qumështit dhe produkteve të tij për të përdorur më shumë konsumatorët. Ndër politikat e mbrojtjes së konsumatorëve, veçanërisht nxënësve të shkollave fillore, është shpërndarja e qumështit nëpër shkolla, e cila zbatohet në shumicën e vendeve të botës, përfshirë edhe Iranin. Sipas statistikave, sasia e prodhimit të qumështit në Iran është më e madhe se sasia e konsumit. Në vitin 2016 dhe 2017, në Iran janë prodhuar më shumë se 9.650.000 tonë qumësht, ndërsa në vitin 2017-2018 janë prodhuar rreth 110 milion tonë qumësht, sasi kjo që është shndruar në produkte të ndryshme dhe të larmishme. Bilanci tregtar i Iranit në eksportet e qumështit për gjatë 5 viteve të fundit ka qenë rreth 5 miliard dollar. Irani eksporton më shumë se 1 milion tonë qumësht të papërpunuar në vit. Gjithashtu më shumë se 8% e produkteve iraniane të qumështit në formën e 30 llojeve të produkteve të qumështit si djathi, kremi, dhalli, jogurti dhe qumështi me shije të ndryshme dhe cilësi të lartë janë në shportën e eksportit të Iranit. Tek produktet e qumështit, eksportet e jogurtit dhe dhallit janë në sasi më të larta se produktet e tjera. Statistikat e doganave të Iranit tregojnë se shumica e produkteve të qumështit të Iranit eksportohen në Irak, Afganistan, Pakistan, Siri, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Turkmenistan, Azerbajxhan dhe Tajikistan. Parashikohet që në vitet e ardhshme, eksporti i produkteve të qumshtit iranian të arrijë në 1 miliard dollar në vit. Një nga produktet e qumshtit është gjiza. Gjiza, ashtu si dhalli, prodhohet nga kosi e cila është një nga produktet qumështore vendase të Iranit. Ekzistenca e shumë fjalëve të urta për gjizën në gjuhën perse tregon lashtësinë e prodhimit dhe përdorimit të këtij artikulli ushqimor të dobishëm në shoqërinë iraniane. Gjiza është një nën produkt i qumshtit e cila prodhohet sipas një metode tradicionale të zierjes, koncentrimit ose tharjes së dhallit që ka mbetur pas mbledhjes së gjalpit ose prodhohet nga kosi pa yndyrë. Lënda e pare e gjizës është qumshi i deleve, dhive, lopëve ose një përzierje mes tyre. Në industrinë ushqimore, gjiza prodhohet edhe në mënyrë industriale direkt nga qumshti në formën e gjizës lëngshme. Gjiza e lëngshme tradicionale bëhet duke bluar dhe holluar gjizën e thatë. Gjiza me sasinë e saj të vogël është një lëndë me vlerë të lartë ushqyese që përmban të gjithë vetit e qumshtit dhe përmban kalcium, yndyrë, krip, proteina dhe niacin, vitamina B3. Sasia e energjisë së prodhuar nga 100 gram gjizë është rreth 105 deri në 120 kilokalori, e cila mund të përfshihet si një nga furnizuesit e energjisë që i nevojitet trupit në dietën ushqimore të përditshme. Sasia e lëndëve ushqyese në llojet e ndryshme të gjizës varen nga qumshti si dhe nga lloji i përpunimit të tij. Një tjetër prej produkteve qumështore është djathi. Në procesin e prodhimit të këtij produkti qumështor, prodhohet një sasi e madhe hirre, e cila zakonisht thahet dhe kthehet në pluhur nga kompanitë e qumshtit. Shndrimi i hirrës në pluhur është një lloj humbje ekonomike, e kurse derdhja e saj në natyrë si ujërat e zeza shkakton edhe ndotje mjedisore. Një kompani iraniane me bazë shkencore e quajtur Danesh Pezhuhan Sanat Nano ka arritur të prodhojë një sistem të bazuar në membranat nanoqeramike në një shkallë gjysmë industriale për të prodhuar 100 litra koncentrat të proteinës së hirrës në ditë. Koncentrati i proteinave rrit ndjeshëm vlerën e shtuar të prodhimit të djathit. Ky produkt i cili përftohet duke hequr mineralet dhe laktozën nga hirra, për shkak të vetive të tij si tretshmëria, shkrirja e lartë, formimi i gjelit dhe aftësia shkumëzuese, si dhe formimi i shkumës, ka shumë përdorime në industri të ndryshme, duke përfshirë produktet e qumshtit, industrisë së bukës dhe produktet e mishit. Vitet e fundit, njësitë iraniane të prodhimit të produkteve qumështore kanë mundur të eksportojnë produktet e tyre cilësore në ambalazhe cilësore të përshtatshme dhe tërheqëse në vende të ndryshme. Në Iran ekzistojnë qindra kompani aktive në prodhimin e produkteve qumështore. Disa nga markat e njohura në këtë fushë janë Pak, Pegah, Damdaran, Meihan, Haraz, Kale, Ramak, Meimas dhe Pegban. Kompania industriale e prodhimit të produkteve qumështore Pegah, në adresën e internetit pegahvizena.pegah.ir, është një kompani e prodhimit të produkteve ushqimore në Iran, e cila si prodhuesi më i madh i industrisë produkteve qumështore, produkteve qumështore në lindjen e mesme, ka 29 degë të prodhimit dhe logjistikës. Kjo kompani prodhuese ka një kategori të gjerë të produkteve qumështore në 12 degë kryesore të qumshtit, jogurtit, kremit, gjalpit, djathit, dhallës, akullores, të lëngjeve, të frutave, pluhurave qumështorë, gjizës, qumshtit të tharë dhe produkteve pluhur dhe pijeve vegetale të gazuara që vepron brenda dhe jashtë Iranit. Një tjetër kompani aktive në fushën e produkteve qumështore të Iranit është kompania Kale. Kale është kompania më e madhe në grupin e kompanisë Soliko dhe është themeluar në vitin 1990. Me 16 grupe prodhimi, kjo kompani është një nga prodhuesit më të mëdhenj të produkteve të qumështit në Iran. Kompania e qumështit Kale përpunon 2500 tonë qumësht të papërpunuar në ditë, duke prodhuar më shumë se 160 lloje produktesh të qumështit, të cilat përveç se plotësojnë nevojat e tregut vendas, një pjesë e tyre eksportohen në vende të ndryshme, përfshirë dhe vendet evropiane. Kompania Kale eksporton mbi $100 milion në vit. Firma Kale në 2004 në festivalin e 10 kombëtar të kampionëve të industrisë iraniane, u njoh si një nga 100 firmat më të mira në Iran. Kompania Kale është një nga eksportuesit më të mirë në vend, e cila është përzgjedhur si firma e 48 botërore në industrinë ushqimore nga Instituti Ndërkombëtar i Euromonitorimit të vitit 2015. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbaj gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta." Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: "Nëse keni gjetur thesare dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj." Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi së bashku në podcastin tim të radhës, ku do të flasim për luftrat e kryqëzatave. Na ndiqni për të informuar më tej. Podcasti Betejat me simbol kryqin. Programi i parë. Në prag të kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Muhammed Reshad. Këto luftrat, të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike, u bën thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Një vend i vogël dhe i bukur malor ndodhet në skajin perëndimor të kontinentit aziatik dhe në mesdheun lindor, i cili kufizohet me Sirin dhe Libanin nga veriu dhe verilindja, Jordanin nga lindja dhe gadishullin egjiptian nga jug. Kjo tokë është djepi i feve monoteiste, djepi i historisë dhe vendtakimi i qytetërimeve. Me ardhjen e profetit Ibrahim, paqja qoftë mbi të, në këtë vend u përhap besimi monoteist dhe adhurimi i vetëm një Zoti.
ndërsa në kohën e kalifit të dytë të muslimanëve, feja islame u përhap në këtë vend, një tokë e quajtur Palestinë. Periudha historike për të cilën do të flasim është periudha pas në shekullin e 11 të erës së re. Do me thënë vitet, kur shumë luftra shpërthyen me sulmin e evropianave kundër muslimanave dhe që vazhduan për rreth 2 shekuj. Këto beteja u bën të njohura si kryqëzata, sepse ushtarët e krishterë me urdhër të Papa Urbanit të dytë qepën kryqin në shpatullën e djathtë të veshjes, ose uniformës së tyre. Se këto fushatat e agresionit kishin arsye të ndryshme, historianët vënë në dukje se një nga arsyet ishte dashuria e të krishterëve për Palestinën dhe rimarrjen e qytetit të Kudsit të Shenjtë, Jeruzalemit. Natyrisht, përveç faktorit të rëndësishëm dhe themelor të ndjenjave fetare, edhe faktorët të tjerë kërkonin që popujt evropian ta pranonin këtë ftesë. Se shkaku i pari drejt për drejt i kryqëzatave ishte provokimi i ndjenjave fetare të të krishterëve, që lindi për shkak të sulmeve të turqëve selxhuk. Deri atëherë bota ishte përshtatur me dominimin, sundimin dhe qeverisjen e muslimanëve në lindjen e afërt, sepse kalifët e dinastisë Fatimit të Egjiptit kishin ndjekur rrugën e tolerancës në qeverisjen e Palestinës dhe pavarësisht nga disa ngjarje dhe raste të veçanta, besimtarët e krishterë dhe grupet të tjera fetare në këtë vend kishin shumë liri në ndjekjen e mësimeve të tyre fetare. Për shumë vite, vizita e varrit që pretendohet se është i Hazreti Isait alayhiselam në Palestinë konsideroi forma adhurimi ose shlyerje mokateve për besimtarët e krishterë. Në të gjithë Evropën, mund të shiheshin njerëz që mbanin si për stoli gjethe të palmave të tokës së Palestinës si kryq, si një shenjë që tregonte se kishin shkuar për pelegrinazh në vendet e shenjta. Ata gjithmonë kishin të drejtë të vizitonin lirisht vendet e shenjta në Palestinë, dhe guvernatorët musliman të dinastisë Fatemi në Egjipt nuk vendosën asnjë kufizim ndaj tyre. Por në vitin 1070 të erës së re, turqit e dinastisë selxhuke e morën xhamin e shenjtë nga kontrolli i Fatimideve duke zbatuar politikat e sundimtarve të rinj, të cilat nuk ishin lidhje me atë që zbatohej më parë në këtë tokë. Pelegrinët e krishterë u përballën me kufizime. Ky mund të jetë shkaku i parë i pakënaqësisë më vonë, shkak për fillimin e kryqëzatave. Por sipas historisë, ky nuk ishte shkaku i vetëm apo edhe shkaku më i rëndësishëm i këtyre luftrave. Shkaku i dytë i drejt për drejt i kryqëzatave ishte ndjenja e ambicies së qyteteve italiane si Pisa dhe Genova, të cilat donin të zgjeronin shtrirjen e fuqisë së tyre tregtare gjithnjëherë në rritje. Këto qytete italiane të cilat ishin pasuruar me eksportimin e mallrave vendase në anën tjetër të Alpeve, bënin përpjekje të jepnin funde përsisë ekonomike të muslimanëve në Mesdhenjën Lindor dhe të hapnin tregjet e lindjes së afërt ndaj mallrave të Evropës perëndimore. Por shkaku i tretë dhe më i rëndësishëm i drejtë për drejtë i luftrave të kryqëzatave ishte dobësimi i perandorisë bizantine, Bizanti Lindor. Perandoria bizantine ishte e vendosur midis kryqëzimit të rrugëve evropiane dhe aziatike për 7 shekuj dhe parandaloi pushtimin e ushtrive dhe grupeve aziatike rreth Evropës në këtë rajon. Tani kjo perandori, me mbretërinë e Aleksiusit, ishte dobësuar kaq shumë për shkak të mosmarrveshjeve të brendshme, saqë nuk arrinte më të kryente këtë detyrë të rëndësishme historike. Në vitin 1071 të erës së re, një grup trupash bizantine u mundën nga turqit dhe turqit e dinastisë Selxhuke pasi pushtuan qytetin e Antakis, i cili tani ndodhet në Turqinë e sotme, i avun syt vetë qytetit të Konstantinopolis, kryeqytetit të Bizantit, perandorisë romake të lindjes. Perandori Aleksius dërgoi ambasador tek Papa Urbani i dytë dhe inkurajoi Evropën Latine që ta ndihmonte atë për të dëbuar turqit nga Evropa. Vite më vonë, kur Papa Urbanus kryesoi Këshillin Qendror të Luftës në mars të vitit 1095, zjarri i luftimit të turqëve selxhuk ende nuk ishte ftohur. Në këtë këshill, Papa Urbanus foli në mbështetje të kërkesës ambasadorëve të Aleksit, por i këshilloi ata të mos nxitonin për të marrë vendime derisa të mblidhej një asamble më e madhe që përfaqësonte të gjithë të krishterët për të shpallur luftë islamit. Padyshim, Urbanus i parashikoi se dështimi në këtë çështje të rëndësishme do t'i shkaktonte dëme të mëdha krishterimit dhe kishës. Prandaj ai i peshoi të gjithë aspektet për realizimin e aspiratës së tij të madhe. Aspirata e tij ishte të kthente kishën lindore në nësundimin e kishës katolike, të bashkonte të ashtu quajturin krishterim në një botë të fuqishme, nën komandën e papëve të Vatikanit, dhe ta bënte Romën edhe një herë kryeqytetin e botës. Nga marsi deri në tetor 1995, Urbanus udhëtoi nëpër Italinë veriore dhe Francën jugore dhe i kërkoi prizve të popujve të ndryshëm të krishterë ndihmën që i nevojitej. Ai mbajti një këshill të madh të krishterë në Clermont të Francës në një ditë të ftohtë nëntori. Mijëra njerëz nga zona dhe komunitete të ndryshme ngritën tendat e tyre në mes të fushave dhe u krijua tubim i madh. Papa filloi fjalimin e tij plot entuziazëm.
O racë e Frankëve, racë e dashur dhe e zgjedhur e Zotit, kanë sjellë lajme pikëlluese nga kufit e Jeruzalemit dhe Konstantinopolja. Si një popull krejtësisht pa informuar për Zotin, sulmoi besimtarët e krishterë në mënyrë të egër dhe barbare. Tani, nëse ju nuk përballoni dhe nuk duroni vuajtje dhe vështirësitë e hakmarrjes për këto veprime të padrejta dhe marrjen e këtyre tokave, atëherë kush do ta bëj këtë? Po ju jeni ata që Zoti ju ka bekuar, më shumë se të tjerët, me madhështi e burëri në luft dhe me guxim me forcë të madhe për të shtypur kokën popullit që është ngritur në luft kundër jush. Veprimet e paraardhësve tuaj, lavdia dhe madhështia e sundimtarëve të kësaj toke, dhe t'ju motivoj varri i shpëtimtarëve të shenjtë dhe zotërisë sonë, i cili tani është nën pushtimin e popujve të ndyrë dhe vendet e shenjta që tani janë ndotur nga papastërtia e tyre. Asnjë shqetësim në çështjet familjare dhe asnjë pasuri të mos ju pengojë nga kjo çështje serioze. Të Krishtit. Kjo tokë ku jetoni tani dhe që është rrethuar nga deti dhe majat e malëve, është shumë ngushtë për popullsinë tuaj të madhe. Ai qytet mbretëror, i cili ndodhet në zemër të botës, dëshiron që ju të nxitoni dhe të shkoni në ndihmë. Pranojeni me mall dashuri vështirësitë e këtij udhëtimi për faljen e mëkateve tuaja dhe në këmbim mbështetuni te madhështia e pavdekshme e mbretërisë së Perëndisë.
Një klith me fort u ngrit në qiell nga turma e madhe e njerëzve.
Ky është vullneti i Zotit.
Këtë fjali përsëriti dhe Urbanusi me ta dhe u kërkoi të bënin këtë fjali sloganin e tyre të luftës dhe urdhëroi njerëzit që ishin të gatshëm të merrnin pjesë në kryqëzat të mbanin shenjën e kryqit në kraharor apo në ball. Mira njerëz në këtë mënyrë bën beslidhje. Murgjit dhe astekët dolën në skutat e veçimit për të bërë luftëtarë të ushtrisë së Krishtit, me plot kuptimin e fjalës. Kur papa u kthye në Rom, pas një mungese dy vjeçare, njerëzit aty qytetit të cilët ishin më pak fetarë se njerëzit e qyteteve të krishtera, e pritën atë plot entuziazëm. I hyri punës. Pa kundërshtimin e mbretërve evropian, ai mori në dorë kompetencat e nevojshme dhe u dha kryqëtarëve shumë përfitime dhe premtime për mirëqenie dhe pasuri. Ai fali kriminalët dhe projektoi vizionet e qarta për të ardhmen e luftës. Këto premtime ishin shumë efektive për të motivuar njerëzit e shtypur nga lordët dhe sistemi feudal i asaj kohe në Evropë. Evropa ishte bërë më e bashkuar pas përpjekjes së papës dhe Urbaniusi i dytë shihte veten të paktën teorikisht si pronari një ushtrie të denjë dhe të papranueshme për monarkët evropian. E gjithë bota e krishterë u mobilizua në mënyrë të paparë dhe u përgatit me shumë entuziazëm për luftë me botën islame. Nga ana tjetër, në shekullin e 11, bota islame u nda në dy pjesë të mëdha. Pjesa lindore e saj sundoi nga kalifët Abbasid në Bagdad dhe pjesa perëndimore nga kalifët Fatimid në Kairo. Ka pasur gjithmonë konflikt midis këtyre dy ndarjeve dhe kjo i kishte bërë të dyja shtetet më të dobta e më të pambrojtura. Emirët dhe familjet sunduese të rajoneve të ndryshme të botës islame ishin gjithmonë në luftë me njëri tjetrin dhe nuk i kushtonin vëmendje rrezikut që vinte nga armiqtë e huaj. Në mesin e shekullit të 11, Sulejman Seljuku pushtoi qytetin e Antiokis në emër të Sultan Malik Shahut, mbretit të turqëve, dhe themeloi shtetin Seljuk të Bizantit. Thank you. Sulejman Selxhuku, disa vite më vonë, u vra në luftë për marrjen e Alepos. E në këtë mënyrë, Azia e vogël humbi një sundimtar të fuqishëm që mund t'i udhëhiqte turqit Selxhuk kundër rrezikut të kryqëtarëve. Mbreti Malek Shah i dinastisë Selxhuke, i cili ishte i shqetësuar për krijimin e ndarjeve dhe ngritjeve në familje mbretërore Selxhuke, si dhe për vendosjen e kontrollit të vëllait të tij mbi territorin e Shamit, vet marshoi me ushtri drejt Alepos dhe duke e pushtuar Antiokin, arriti të vendosë një stabilitet në këtë rajon. Me vdekjen e mbretit Malek Shah shpërtheu një luftë për pushtet midis katër fëmijëve të tij të vegjël, dhe brenda pak vitesh, mbretëria e madhe e Selxhukëve u nda në 5 mbretëri të vogla. Ky konflikt u intensifikua dhe vazhdoi deri në fillimin e kryqëzatës së parë. Nga ana tjetër, gjatë sundimit të kalifit Fatimid, Mustansir Billah, Selxhukët morën në kontroll Tunizinë, që ishte në nësundimin e Fatimitëve, dhe më pas Damaskun, Bejtul Mukadesin dhe zonat të tjera të Palestinës. Pas dallimeve politike në shekullin e 11, kishte rivalitete të ashpra midis ndjekësve të shkollave të ndryshme islame. Në të njëjtën kohë, Ismailitët e kështjellës Alamut arritën në kulmin e fuqisë së tyre në udhëheqjen e Hasan Sabah dhe filluan betejat brenda Iranit kundër pushtetit sundues të Selxhukëve. Në këtë mënyrë, fundi i shekullit të 11 të erës së re ishte një kohë përçarje, armiqësie, dobësie, kaosi, lufte dhe gjakderdhje të brendshme dhe konfliktet mes shkollave fetare në botën islame, një terren i papërshtatshëm për fushatën luftarake dhe agresionin e ndjekësve të Papa Urbanit të dytë. Kemi mbërritur në fund të pjesës së parë të podcastit Betejat me simbol kryqin. Sigurisht në episodin e ardhshëm do të flasim për më shumë aspekte të trillimit dhe falsifikimit të etnisë hebreje dhe do të flasim më shumë për këtë temë. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që e dëgjuat episodin e parë të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.